Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kuulkaamme Jumalan sanaa. Luukkaan evankeliumin 3. luvun jakeessa 17 ovat sanat: hän perkaa riihensä. Aamen. Herra perkaa riihensä. Muistanemme, kuka missä yhteydessä noin sanoi. Johannes Kastaja, kun hän ylisti Herraa Jeesusta, jonka kengän paulojakaan hän ei ollut kelvollinen avaamaan. Hän perkaa riihensä. Pari viikkoa itselläni on soinut tämä Raamatun sana, jonka Johannes Kastaja sanoi mielessään hyvin monella tasolla. Onhan usvainen aika valtiossa ja kirkossa tänä päivänä, jossa niin monesti päästetään Barabbas vapaaksi ja huudetaan Kristus ristille. On aika, jolloin valkea sanotaan mustaksi ja musta sanotaan valkeaksi. Eli Jumalan sana syyllistetään vihapuheeksi tai joksikin, ja taas synti sanotaan valkeaksi. Aivan erinomainen ja kirkas, yksinkertainen, perinteinen, ei koskaan turha, on Jumalan 10 käskyn peili. Se ei jätä epäselväksi asioita. Tuntuu siltä, että pahinta, mitä pappi tänä aikana voi tehdä, on, että hän ottaa tosissaan pappispalansa ja sitoutumisensa Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Eikä ole ongelmaton herätysliikkeidenkään tilanne. Paitsi herätysliikkeiden väliset ristiriidat, jotka nekään aina eivät aina ole niin hengellisiä, vaan kyllä siihen tahtoo kietoutua myöskin lihallisten isojen ihmisten aikaansaamia eroja. Tai myöskin herätysliikkeiden sisäiset erimielisyydet, joiden niidenkin syynä ei aina ole tarkkuus Jumalan sanassa, vaan monta kertaa myöskin meidän ihmisten oma rajoittuneisuus, itsekeskeisyys ja lihallisuus. Niin kuin jossain vähän karkeastikin Luther sanoo, kukaan meistä ei ole niellyt pyhähenkeä sulkineen. Herra antaa tarpeen mukaan pyhän hengen vaikutusta siellä, missä se on ihmiselle tai Jumalan seurakunnalle rakennukseksi. Ja Jumalan sana on kokonansa totuus, mutta me näemme jokainen osan siitä, ja sen mukaan, kun me tarvitsemme myöskin oman elämäämme sen jokapäiväiseen leipään, ja myöskin julistajina olemme kaikki rajoittuneita. Myöskin helposti unohdetaan noissa ihmisten välisissä suhteissa se perusasia, jonka Jeesus häikäisevän kirkkaasti siinä vertauksessa 10 000 leiviskän velallisesta ja 100 penningin velallisesta ottaa esille sen, että jos ihminen on lähellä Jumalaa, niin hänellä on niin sanotusti riittävästi tekemistä omassa itsessään, ja silloin aina näkökulma on, painopiste on siinä. Tämän maailman ihminen on aina, että se paha on siinä minun ulkopuolellani toisissa, mutta siellä, missä on Jumalan herättämä ihminen, näemme sen myöskin Raamatun omissa ihmisissä, sen profeetoissa, Mooseksesta alkaen, hidas puhe, kankea kieli, en minä, tai Jesajalla, ole, minulla on saastaiset huulet ja asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, tai Pietarilla, mene pois Herra minun tyköäni, minä olen syntinen ihminen. Se vääjäämätön tunto, missä pyhä lähestyy ihmistä, on lahjomattomasti aina tuo isosta tulee pieni hänen edessä. On monenlainen seulonnan aika, mutta Herra perkaa riihensä. Se on kuitenkin se lohdullinen ja hyvä asia. Raamatusta luemme, kuinka Jumala lähetti ja on lähettänyt kaikkina aikoina todistajansa, profeettansa ja apostolinsa. Ja sitten meitä pienempiä todistajia, jotka on kutsuttu Jumalan sanan, no he sanotaan, he halkaisivat oman aikansa usvan Jumalan sanan kirkkaalla terällä. Ja mekin yritämme sen armon ja voiman mukaan, mikä antaa omana aikanamme vielä pitää totuutta esillä. Ja myöskin sitä päästävää armon sana, että Pyhän Hengen voima evankeliumin kautta kävisi ihmissydänten läpi ja syntyisi ilo ja riemu siitä, että meillä on vapahtaja Jeesus Kristus, jolla on kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Monesti nuo Jumalan profeetat ja apostolit suurina yksinäisinä saivat tuoda Jumalan sanan oman sukupolvensa keskelle. Ihan Mooseksesta alkaen, joka monesti oli yksi, tai Jeremiasta, joka jo voisi sanoa, että jollain lailla jopa lankesi kiroamaan syntymäpäiväänsä. Heillä oli ristinalainen elämä, kun he tälle maailmalle, joka on pahan vallassa, maailman ruhtinaan vallassa, kun he toivat, puhkaisivat sen valhemaailman, joka tässä maailmassa on. Jeesus kuvaa hyvin heidän kohtaloaan karusti Matteuksen 23. luvussa, kun hän kertoo näistä lähettiläistä. Katso, minä lähetän teille profeetat ja viisaat ja kirjanoppineet. Niistä muutamat tapaatte ja ristiinnaulitsette, muutamat te pieksätte teidän synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin, että teidän päällenne pitää tulemaan kaikki vanhurskas veri, joka vuodatettu on maan päälle hamasta vanhuskaan Aabelin verestä, niin Sakariaan, Barakiaan, pojan veren asti, jonka te tapoitte templin ja alttarin vaiheilla. Totisesti sanon minä teille, kaikki nämä pitää tulemaan tämän suvun päälle. Ja myöskin omasta sukupolvestaan Jeesus julisti itkien. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat, kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niin kuin kana koko poikansa siipeensä alle, ja ette tahtoneet. Katso, teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille. Sillä minä sanon teille, ette suinkaan minua tästä edes näe, siihen asti kuin te sanotte, kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen. Siinä on vakava sekä sanoma sanaan hyljänneen sukupolven kohtaamasta Jumalan rangaistuksesta, mutta myöskin lopun ajallinen lupaus. Ette suinkaan minua tästä edes näe siihen asti, kuin te sanotte, kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen. Huomaan, että nykyisistä virsistä lauluista on tipahtunut aika paljon osista kokonaankin Israel pois, koska tämä Raamatun, sanosko lopun ajallinen juonne, on haluttu häivyttää, koska se ei ole poliittisen muodin mukaista. Myös meille keskeisen Kristuksen todistajan uskonpuhdistaja Martin Lutherin todistus oman aikansa keskelle toi miekan hänen elämäänsä. Kirkon ja valtakunnan kirouksen, henkipaton elämän. Ja jos me katsomme Suomen näitä kansallisia herättäjiä, vaikkapa 1600-luvulta asti, tai vaikkapa piispa Henrikkiä, jonka Lalli tappoi, heillä on ollut kovia kohtaloita, mutta he ovat olleet tämän kansallisia herättäjiä. Monenlaista hälinää ja loukkaantumista tapahtuu aina siellä, missä kajotaan tämän maailman ruhtinaan, saatanan valtapiiriin. Ja siihen on vaikea papinkin tottua ja uskovankin tottua ja olla loukkaantumatta. Tähän piirteeseen liittyy tämä Jeesuksen ennustus, rauhan ruhtinaan ennustus. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle, en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Ilman Jumalan sanaa me eksymme tässä sumussa. Apostoli toteaa Jumalan sanan voimasta ja terävyydestä hebrealaisepistolassa, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen erottaa ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Omat ajatukset ja mielipiteet ovat monesti sotkuiset ja sumuiset. Siksi uskovankin on nöyryttävä aina uudestaan Jumalan sanan tutkittavaksi ja tuomittavaksi. Nöyryttävä siihen, että en näe omalla ymmärrykselläni ja voimalla totuutta. Kävin joskus tuommoisena ajallisena virkistyksenä saaristolaivurin kurssin, jossa kurssin vetäjä, kun oli kysymys merisumusta, kertoi nöyrästi, että kun hän joutui merisumuun, hän jätti kaikki muut konstit pois ja pyysi tutkaohjauksen rannalta. Tiesi, että ei hän muuten osaisi kotisatamaan. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Jumalan sana tunkee lävitse, kunnes sielun ja hengen erottaa ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Joskus sekin on tullut siellä, missä on herätystä, niin kirjaimellisesti läpi, että ihminen on, että hyvänen aika, miten tuo puhuja, oli se maallikko tai pappi, miten hän tietää minun asiani, hän puhuu minulle. Onko joku kertonut, kun Pyhä Henki johtaa Jumalan sanan, juuri hänelle kuuluvan Jumalan sanan hänen omalle tunnolle. Jumalan sana Pyhän Hengen voimassa on tarkoitettu jokaisen omalle tunnolle. Se saa monenlaista aikaa meissä, missä se saa vaikuttaa. Se tekee sinut ja minut syntiseksi, ei vain teoriassa. Se ojentaa ihmisen tien suoraksi. Se synnyttää vanhurskaaksi. Tämmöisen huudahduksen voi ymmärtää oikein ja väärin. Olen autuas. Sen voi ymmärtää oikein tai väärin. Joku ajattelee, että onpas siinä ylpeä ihminen. Mutta eihän meillä muuhun ole varaa, kun löytää se vanhurskaus, joka Jumala edessä kelpaa, päästä uskomaan se omalle kohdalle ja iloita siitä. Edelleen Jumalan sanan vaikutuksista, se tekee orjista lapsia. Kuitenkin, vaikka olisimme kuinka viheliäisiä, niin kuitenkin se ydin on siitä, että meidät on kutsuttu lapsiksi, Jumalan perheeksi. Rakastamaan toisiamme, uskomaan sekin uskon tunnustuksemme kohta. Minä uskon pyhien ihmisten yhteyden. Sekin on ihana ja lohdullinen asia, tuntea hengen yhteyttä jonkun toisen armahdetun kanssa. Ennen kaikkea Jumalan sana vaikuttaa, että aikamme sumussa, se vie kotisatamaan. Se vie kotisatamaan. Ja tätä työtä tehdessään, kuten edellä todettu, se saa sekä vihamiehiä että siihen rakastuneet. Äsken taisimme semmoisen rakastuneen laulun laulaa sen 22. Herra Jeesus, kun sä olet minun osani ainoa. Mutta Jumalan sanan ympärillä oleva hälinä ja pahennus, jos joku jaksaa nostaa sanan miekan meidänkin aikamme usvan keskelle, se ei ole itse tarkoitus, että saa kovasti hälinää aikaan ja näin, vaan sen kirkas tehtävä on riisua valheverhot ihmisten omien tuntojen ja sydänten ympärillä. Se itse varsinainen tehtävä on, että se on pelastava sana, Kristuksen kirkastava sana, Kristuksen kirkastava. Ja siellä, missä Kristus kirkastaa, kirkastuu, se synnyttää lapsia. Evankeliumi synnyttää lapsia. Se synnyttää iankaikkisen elämän perillisiä. Se synnyttää kotisatamaan matkaavia ihmisiä. Se puhdistaa ihmissydämen uskolla. Ehkä olemme saattaneet ainakin itse monta kertaa miettiä, kun sekä apostoli Pietari apostolien tekojen 15. luvussa, että Herra Jeesus Johanneksen evankeliumi 15. luvussa puhuu puhtaa, että ihminen on puhdas. Apostolien tekee 15. luku, ehkä otan sen vähän myöhemmin esille, mutta kuitenkin siellä todetaan, Pietari toteaa, että kun oli kysymys sen ajan näistä lisukkeista, joita piti olla, että oli ihan oikea uskovainen, niin Pietari, se oli siellä ympärileikkaus, joka ei meitä tietysti kiusaa, mutta meitä kiusaa omat lisukkeemme. Pietari todisti, että siinä on kysymys asioista, joista meitä kukaan ei ole jaksanut kantaa, mutta kuinka Herra Jeesus puhdisti heidän sydämensä uskolla. Tai siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jossa on se viinipuuvertaus, niin Jeesus sanoo niille opetuslapsille, te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ja silloin se puhtaus ei tarkoittanut synnittömyyttä, vaan heidän sielunsa oli Jumalan sanan valaisema, joka kyllä, niin kuin huomaamme, niitä puhtaita nuhteli, milloin ne katsoi, kuka on suurin ja milloin mitäkin, voisi sanoa, syntiä oli heidän elämässään, joka evankelmeista näkyy, jostain korintolaiskirjastikin hyvin selvästi ja muualla Raamatussa. Mutta he olivat puhtaat sen sanan tähden, joka heille oli puhuttu. Jumalan sana antaa myös tälle ajalliselle elämälle. Tämänkin elämä meidän on elettävä ja tänne syntyy lapsia. Ja kristiusko on myöskin luomisusko. Heillä on oltava tulevaisuus ja toivo ja sanoisin tämmöisenkin, että ilo elämässä. Ja vapaus, ei lihan vapaus, vaan ilo. Elämän tarkoitus, turvallinen mieli, terve itsetunto, joka ei sama, että ihminen on ylpeä ja luulee olevansa muita parempi, vaan että vaikka hän on pyhän Jumalan edessä särjetyllä sydämellä ja tajuaa, olen armon, minun elämäni ja Jumalan armon varassa, niin kuitenkin se, että se elämä on Jumalan lahja, kuinka hyvän pohjan se antaakaan elämän haasteille, työlle, kutsumukselle, avioliitolle ja perheelle. Hyvän, oikean ja ihanan perustan. Koska Jumalan sana on täynnä elämää, jonka elämän Herra on se meille antanut. Epäuskoinen maailma, se on niin kuin se evankeliumien saastaisen hengen riivaama mies, joka Jeesuksen lähestyessä hänen elämänsä. Hän huudahtaa, mitä meidän on sinun kanssasi, Jeesus Natsarialainen, tulitkos meitä hukuttamaan? Hän pelkäsi ja oli pakeni ikään kuin sitä, että Jumala lähestyi hänen elämänsä, halusi tarttua ja voittaa sen omakseen, niin kuin siinä kävikin sillä kertaa sillä tavalla. Niin tämä epäuskoinen maailma on kuin saastaisen hengen riivaama, jonka sama huudahdus on siellä, missä Jumalan sana puhtaana ja kokonaisena saa kaikua. Mitä meidän on sinun kanssasi, Jeesus natsarealainen, tulitko meitä hukuttamaan? Niin kuin jo vähän niin kuin kulunuttakin sanotaan käyttääkseni, Jumalan sana on niin kuin vihapuhetta, kun Jumalan sana lähestyy ihmisen omaa tuntoa. Se on kuitenkin puhdistava ja vapauttava sana. Sanohan Jeesus Johanneksen evankeliumissa, en minä tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan vapahtamaan. Evankeliumi on puhdistava ja vapauttava sana niin voimakkaasti, että Jeesus todella sanoo tuon mainitun sanan sen kuulleista. Te olette nyt puhtaat sen sanan tähden, jonka minä teille puhun. Joka sitten kuitenkin oli hyvin vajavaisia itse ihmisinä, jonka todistuksen löydämme evankeliumeista ja apostolisista kirjeistä. Heissä oli noissa puhtaissa terve totuuden tunto, terve synnin tunto, minä vaivainen syntinen ihminen, mutta heissä oli myös ihana armon tunto. Olen Jumalan lapsi juuri tällaisena Kristuksen ristin sovintokuoleman ja sovintoveren tähden. Olen vanhurskas ja autuas Jumalan lapsi. Kyllä me tällaistakin kerskausta kaipaisimme, jossa ei ole mitään ihmisestä, vaan Pyhän Hengen väkevä vaikutus sitä, että näisimme tästä asiasta iloiseksi tulleen ihmisen. Siksi Jeesus kehottaa kaikkien aikojen opetuslapsiaan. Pysykää te minussa ja minä teissä, niin kuin ei oksa taida itsestänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette tekään, jollette minussa pysy. Minä olen viinapuu, te olette oksat, joka minussa pysyy, ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää. Samoin kuin alkuseurakunnan jäsenten kristillisyydelle, niitä yritettiin vasemmalta ja oikealta kyykyttää ja kampita. Vasemmalta saada mielistymään niin kuin Deemas tähän maailmaan. Tai oikealta kampata, että ole ihan oikea, että tuo ja vielä tuo kohti ja sittenkin taidat jäädä pikkusen vajaksi. Ehtoja, joita ilman he ikään kuin he ei pääse koskaan oikein omistamaan uskossa sitä, mitä Jeesus oli heidän edestänsä tehnyt. Ja niin, noissa mainituissa kohdissa, apostolien teot 15, jota Luther nimittää ensimmäiseksi kirkolliskokoukseksi, niin Pietari niin kuin halkaisee tuon problematiikan, jossa yritettiin niin kuin oikealta käsin kampittaa Galatian ja muitakin uskovia, että rakkaat veljet, Jumala sydänten tuntija ei tehnyt yhtään erotusta meidän ja heidän väliin, siis juutalaiset ja pagaanit, puhdistain uskolla heidän sydämensä. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa, että te tahdotte opetuslasten kaulaan panna sen ikeen, jota ei meidän isämme, emmekä me, hän sanoi siis apostoli itsestä, emmekä me voineet kantaa. Ja samoin sitten muistamme apostoli Paavalin kiivauden, jossa hän voisi sanoa, ehkä liiankin arkikieltä voisi sanoa, että niin sanotusti haukkuu pystyyn galatalaiset, kun on kysymys pääasiasta. Kun he olivat horjahtamassa pois evankeliumin vapaudesta. Te hullut galatalaiset, kuka teidät on vimmannut totuutta uskomasta, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli teidän seassanne ristiinnaulittu? Hetkinen, mites, kuinka mä väärin? Joiden silmäin eteen Jeesus Kristus kirjoitettu oli teidän seassanne ristiinnaulittu? Sen tahdon minä ainoastaan teiltä tietää, oletteko te hengen saaneet lain töiden kautta, eli uskon saanaamisen kautta. Luimme tekstiksi tuon mua monta kertaa aikamme sumun keskellä, ja ainakin viime viikkojen aikana voimakkaasti mieleen tulleen sana, että Herra perkaa riihensä. Sekä aikamme laittomuuden keskellä, ihmissydämen lihantöiden keskellä, että lain ja evankeliumin sotkemisesta, kaikissa näissä Herra perkaa riihensä. Kerran on sitten oleva se oikea, lopullinen riihen perkuu, josta apostoli sanoi roomalaiskirjeen 14. luvussa, sillä me asetetaan kaikki Kristuksen tuomioistuimen eteen, sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minua pitää kaikki polvet kumartaman ja kaikki kielet pitää Jumalaa tunnustamaan. Sen tähden jokaisen meistä pitää edestänsä Jumalalle luvun tekemän. Emme ehkä näe täysin aikamme usvan läpi, miksi kaikki nämä sotkut siellä täällä. Miksi aikamme Iisebelit saavat mellastaa kirkossa ja Jumalan seurakunnassa? Miksi selvän Jumalan sanan sijaan monesti valkea sanotaan mustaksi ja musta valkeaksi? Yksi kuitenkin tämän kaiken keskellä on varmaa. Herramme Jeesus Kristus istuu kaikki valtiana isänsä oikealla kädellä tänäänkin. Hän perkaa riihensä, hän elää ja hallitsee, hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja siksi tärkeintä meille omakohtaisesti on, ettei meidän omassa sydämessämme ole usva. Ei jätetä epäuskon usvaa omaan sydämeen. Syyllisyyden usvaa. Oli se sitten kummalle päin vaan. Tunnemme sitten, että maailman henki vaivaa, tai tunnemme, että olemme liian mahdottomia. Armo. Ei jätetä epäuskon usvaa sydämeen. Annetaan Jumalan sanan kirkkaan valon paljastaa ja puhdistaa haavamme ja tehdä meistä armosta autuaita, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Silloin asiat ovat kohdallaan. Silloin olemme puhtaat, emme edelleenkään synnittämät, vaan tarvitsemme sitä saanassakin mainittua joka päiväistä parannusta, johon kaste kehottaa. Mutta kun olen silloin asiat ovat kuitenkin kohdallaan, kun olen armahdettu syntinen, Jumalan lapsi, armosta autuas, puhdas Jeesuksen veren tähden. Sanaan puhdistama armoon ja totuuteen. Meitä kutsutaan elämään valkeuden lapsina. Apostoli neuvoo tähän tapaan. Mikä tosi, mikä kunniallinen, mikä oikein, mikä puhdas, mikä otollinen on, mikä hyvin kuuluu, jos joku hyvä tapa ja jos joku kiitos on, ajatelkaa niitä. Pyydetään myös nöyrästi, vaikkei korotettaisi itseämme, että kuitenkin te olette maan suola, sanoi Jeesus. Se on kuitenkin jokaisen meidän kohdallamme asetettu sana. Pyydetään nöyrästi olla myöskin majakka valona lähellä oleville. Ja jos ei aina pikavoittoja niissä asioissa saadakaan, ei silti väsytä rukoilemasta myöskään omien läheistemme puolesta. Herra tuntee omansa. Hän kuulee meidän huokauksemme. Ja jätetään muut rukoillen Herran haltuun muistaen, että Herra kyllä muistaa perata riihensä. Myöskin ne asiat, ihmiset ja ilmiöt, joita emme ymmärrä. Ei lähdetä tarpeettomiin väittelyihin ja ikään kuin juoksukilpailuihin. Konsa moititaan, konsa kiitetään, emme saisi olla ihmisten orjat. Jäädään Herran jalkojen juuren. Siinä on hyvä olla kaikkia ymmärtämättömänäkin. Sanohan Jeesus, että Maria on valinnut hyvän osan, vaikka se toisesta kristitystä niin sanotusti näytti, että nyt se on liikaa keskittynyt kyllä tuohon. Herra perkaa riihensä. Uskotaan omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Vaelletaan valkeuden lapsina. Uskotaan niin kuin virrentekijä sanoi tuossa ihmeen kauniissa virressä. Jeesuksen nimi, kallis pyhä, mun ainoa kilpen kallion, mun ilon, voiman, toivo hyvä, mun tavaran katoamaton. Sen kautta synnin, kuoleman, mä voitan ja myös saatanan. Jeesuksen nimes ilo suuri, mul alla ristin katkeran. Jeesus sataman hyvä juuri, koska aallot vaivan ahtahan, mun päällen kovin pauhaavat ja sieluparkaa vaivaavat. Jeesuksen nimeen rukouksen vuodatan eteen Jumalan. Jeesuksen nimeen huokauksen tunkevat läpits taivahan. Jeesuksen nimeen tulen toiseen eloon, jonka Jeesus ansain on. Jeesuksen nimeen taivaaseen käyn iloon ihanaiseen. Aamen.